Velkommen til Divine Messe, en hellig seremoni I ærbødighet for våres indre guddommelighet.
Jeg lyset som skinner I mørket. Jeg ett med alt som Lys fra kilden strøm igjennom meg. La meg være en kanal for kjærlighet og fred. Må lyset I meg vokse, og må lyset I oss alle skinne sterkt. Lys fra universet, omslutt meg nå. Jeg åpner meg for kjærligheten, visdommen og sannheten som alltid har vært I meg. Jeg lyset. Jeg bærer lyset. Jeg deler lyset. Må lyset I meg vokse, og må lyset I oss alle skinne sterkt. Namaste.
Lysmanifest for Divine Design Messe. Vi tror på den guddommelige essensen som finnes I alt levende. En kilde av lys, kjærlighet og skapelse som vi alle forbundet med. Vi anerkjenner våres felles opprinnelse I kilden, hvor hver sjel bærer frøet av lys og visdom, projisert inn I fysisk form for å erfare og utvikle seg gjennom livet. Vi bekjenner at hver enkelt av oss, uansett bakgrunn, kultur eller tro, et uttrykk for det kosmiske mangfoldet, der vår unike eksistens bidrar til helheten av det guddommelige design. Vi tror på agape, den betingelsesløse kjærligheten som forbinder oss med hverandre og med universet. Denne kjærligheten veileder oss til å leve I harmoni med oss selv, våre medmennesker og alt liv. Vi bekjenner at gjennom våres frie vilje kan vi aktivere og uttrykke vår høyeste essens, og at vi skapt til å leve I balanse mellom det maskuline og feminine, mellom ånd og materie, mellom himmel og jord. Vi tror på de universelle lovene som styrer både vårt indre og ytre univers, og som veileder oss til å forstå våres egen kraft og vår rolle I den store kosmiske sammenhengen. Vi anerkjenner at vi alle flerdimensjonale vesen, bærere av guddommelig lys, og at vi her for å erfare, lære og bidra til det kollektive gode gjennom vårt divine design. Namaste.
Hjertelig velkommen til dagens Divine Messe, 2. februar 2025, der temaet sjelens mørke natt, som en universell reise gjennom mørket, der vi til slutt når lyset. Og sjelens mørke natt, det egentlig en dyp eksistensiell krise, og en periode der en person opplever en indre smerte, tomhet eller tap av mening. Og det en fase av transformasjon, ofte utløst av tap, sykdom, spirituell oppvåkning eller en plutselig kollaps av identitet. Og mange som opplever sjelens mørke natt føler at de mister forbindelsen med seg selv, til andre, til det guddommelige, og det oppleves som en indre død, hvor alt det kjente og det trygge forsvinner. Og I mange spirituelle tradisjoner og filosofiske systemer ser denne mørketiden ikke som en straff, men som en nødvendig overgang og en vei mot en dypere visdom, en forståelse og en mer autentisk eksistens. Så jeg vil nå i god divine messetro snakke om hvordan 7 ulike tradisjoner ser på sjelens mørke natt. Og jeg begynner med kristendommen, som ser på sjelens mørke natt som en renselse før Guds åpenbaring. Og begrepet sjelens mørke natt kommer opprinnelig fra den spanske mystikeren Johannes av Korset. Og han var en karmelittmunk og poet. Og han beskrev sjelas i mørke natt som en fase hvor den som tror blir testa fra Gud, om han virkelig tror, og hvor den troende må gi slipp på de tankene som den har for å komme til denne åndelige oppstandelsen. Og mørket ses da selvfølgelig ikke som et fravær for Gud, men en renselse av egoet. Og sjelen må overgi seg fullstendig for å kunne oppleve Guds lys. Og den som da tror, opplever en følelse av å bli forlatt, men denne følelsen av å bli forlatt er egentlig en illusjon, fordi at det er en tomhet sånn at Guds nærvær kan bli sterkere. Og kristne mystikere ser ofte på perioden som en korsfestelse av egoet for å oppnå en ny åndelig oppstandelse. Og dette er noe han Helge Hognestad har skrevet om i sine bøker, at vi må korsfeste egoet. Og han skriver jo om nye tidskristendom, så han er veldig synkron med det. Og hvis vi da ser på buddhismen, så er jo da dukka en vei til oppvåkning. Og i buddhismen så ligger sjelens mørke natt på konseptet dukka, altså lidelsen som kommer av livets forgjengelighet og vår tilknytning til den falske identiteten som vi har bygd opp fra tidlig mors mage og de første leveårene som bare blir, det blir den falske identiteten. Og Buddha lærte at lidelse er en nødvendig del av menneskelig eksistens, men at den også kan lede til frihet. Det er valg vi har. Og egoets sammenbrudd under sjelens mørke natt kan sammenlignes med Vipassana meditasjonsprosessen som man har i buddhismen, der de mørke delene av seg selv transformeres. Og det tomme selve kalles for anatta, og det at vi mister alt er skremmende, men det er her sann oppvåkning skjer, når vi innser at vi aldri var noe fast i utgangspunktet. Vi holder oss veldig i forhold til konseptet «sånn er jeg, sånn er jeg, sånn». Vi er inne på identitet her, men jeg skal ikke dypdykke i det. Men hvis vi går inn i hinduismen, så snakker man om kali, død og gjenfødelse. Og i hinduismen kan sjelens mørke natt ses i lys av gudinna kali og Shiva, som representerer destruksjon før ny skapelse. Og kali symboliserer da kaos, mørke og ødeleggelse av egoet, men også den ultimate frigjøringen. Og når vi går gjennom sjels mørke natt, er det som om Shiva danser sin kosmiske dans og rir vekk det falske. Og i Bhagavad Gita får Arjuna en mørk natt i form av en eksistensiell krise på slagmarka, hvor han tviler på alt, men Krishna veileder han til en høyere forståelse av dharma, altså livsveien. Så det er litt om hvordan hinduismen ser sjelens mørke natt. Og så skal vi gå inn på sufismen, det er jo islamsk mystisk tradisjon. Og de har et begrep som de kaller for fana, som er egoet sitt oppløsning. Og sufismen beskriver sjels mørke natt som da fana, som betyr tilintetgjørelse av selve i Gud. Og det som kanskje ikke alle vet, det er det at han Rumi, han var en islamsk mystiker. Og mange sier at ja, men muslimene og det islamske, nei, jeg vet ikke helt. Men hvis du, veldig mange er fan av han Rumi, og han var en islamsk mystiker, og alle de kvotene og sitatene han har, de snakker til sjela. Og han har skrevet masse om denne prosessen, der sjela må miste seg selv for å forenes med guddommelig kjærlighet. Og mørket er en forbrenning av alt som ikke er ekte. en renselse for å bli et rent kar for Guds lys, eller et rent vessel, en avatar som jeg bruker å si. Og i sufistisk praksis så ses sjelens mørke natt som en alkymistisk prosess der hjertet åpnes og den begrensende personligheten forsvinner. Og den femte tradisjonen er Kabbala, og Kabbala er jødisk mystikk. Mange har hørt om Kabbala, men det er ikke bestandig vi tenker på at det er jødisk mystikk. Og de har et begrep som heter Simsum, og det er den guddommelige skjultheten. Og her har de en tanke om at Gud trekker seg tilbake for å skape rom for menneskets frie vilje. Og når sjela da opplever mørket, kan det tolkes som at Gud har trukket seg tilbake for å gi oss mulighet til å vokse. Og denne mystikken beskriver det som en fase av Shevirat HaKelim, altså knusning av de spirituelle karrene, hvor alt brytes ned før en høyere orden oppstår. Og smerten er da en del av Tikkun Olam, verdens reparasjon, som jeg har snakket om i tidligere messe, der sjelas natt kan ses som en måte å bidra til helbredelse, både av seg selv og verden. Og den sjette tradisjonen er sjamanismen, som ser sjelens mørke natt som en dødsreise og en initiering. For i de sjamanistiske tradisjonene og fra ulike kulturer som sjamanismen utspringer fra, så er det med initiering, da initierer du gjennom sånn død-gjenoppstandelsesprosess, hvor den gamle identiteten dør for at noe nytt skal kunne oppstå. Og jeg vil prate litt mer om det etter hvert, for det er den reisen jeg selv har befunnet meg i. Og min tankeforståelse gikk gjennom sjamanismen. Men som jeg nå leser opp, det er akkurat de samme tankerangene, bare med litt andre ord. Men å se det som en initiering, for meg har det gitt meg mening, for jeg var initiert til noe nytt. Den jeg var frem til 2013, den er død. Jeg har samme avataren, men jeg er initiert til medisinkvinne, blant annet. Og mange sjamaner gjennomgår ekstreme kriser, sykdom, ensomhet, psykisk smerte, før de blir kalt til sin spirituelle arbeid. Oh yes! Og den mørke natta kan være en tid der sjelen føler seg veldig fragmentert, men i sjamanistisk praksis så handler det jo da om soul retrieval, å hente tilbake de tapte delene av seg selv. Og mørket er ikke ondt, men en nødvendig del av å balansere lyset og mørket. Og den siste tradisjonen, da vil jeg gå litt mer til det normalspråklige, moderne psykologi. For i moderne psykologi så er den mørke natta et psykologisk transformasjon. For han Carl Jung, han beskrev sjela mørke natt som en konfrontasjon med skyggen og den ubevisste delen av oss selv. Og det er også en tradisjon som jeg har gått gjennom, for jeg leste jo masse psykologi som gestaltterapeut, og gestaltterapi bygger mye av sin forståelse på han Carl Jung. Og Jung mente da at når vi undertrykker deler av oss selv, altså trauma, frykt, sannheter, så vil vi ikke se. Altså at det blir skyggesiden vår. Og det som da skjer, det er at vi blir både deprimert, vi har angst, og vi befinner oss i eksistensielle kriser. Så i den psykologiske psykologien, eller moderne psykologien, så ses den mørke natta som en individualiseringsprosess, der vi integreres våres sanne selv. Og i moderne psykologi kobles denne opplevelsen til eksistensiell terapi, der man lærer å akseptere livet sine usikkerheter og finne en ny mening. Vi er, i essens, så er alle mennesker meningssøkende. Og nå har jeg referert til 7 ulike tradisjoner der vi ser en rød tråd, at mørket, det er ikke slutten, det er begynnelsen på noe nytt. Akkurat som forrige Divine Messe snakket om smerteveien. Smerten var avslutningen på det gamle, egoet døde, og så føddes noe nytt. Så det handler ikke om å unngå mørket, men å gå gjennom det, transformere det, og komme ut på den andre siden med en dypere forståelse av hvem vi virkelig er. I gestaltterapi så kaller vi det her for Hero's Journey. Det er vår egen heltereise. Så det er alt hvordan i psykologisk termer så blir sjelens mørke natt ofte kalt for Hero's Journey. Derfor har jeg jo i helsebibelen skrevet om The Hero's Journey. Jeg tok de meste konseptene i helsebibelen tar utgangspunkt i moderne psykologi. Og så har jeg etter hvert knyttet sammen mye spirituell og åndelig for å vise at oi, vi snakker egentlig om det samme, bare med litt ulikt språk. Så sjelens mørke natt erfares som at alt faller sammen. Altså, det er alt så det vi trodde, alt det vi visste, plutselig smuldres bort. Så det kan føles som vi faller i en bunnløs mørke, uten retning, uten trygghet, og uten noe å holde fast i. Og da blir sjels mørke natt en tilstand av dyp eksistensiell krise, der vi mister fotfeste, der gamle sannheter slutter å gi mening, og der vi står ansikt til ansikt med vår egen indre tomhet. Og denne tomheten så er veldig masse i psykiatrien, og den indre tomheten som vi på en måte ønsker å komme til, fordi at det er transformasjon og fødeplassen vår, den medisinerer man i psykiatrien, for vi ser det på, som en sykdom, mens det egentlig er en transformasjon og oppvåkning. Så det er veldig synd. Men for noen så kommer sjelens mørke natt som en plutselig katastrofe. Det kan være et dødsfall, et samlivsbrudd, tap av en jobb, alvorlig sykdom eller annen krise som slår hold på den virkeligheten vi trodde vi kunne stole på. Mange har tenkt at ja, vi kan stole på staten Norge, vi har så mange gode systemer. Det er på en måte moder stat, moder NAV er død. Det var kanskje litt stygt sagt, men jeg prøver å sette det i å forstå hvordan det egentlig viser seg, for vi har sånn tiltro til det offentlige systemet, og det offentlige systemet er fantastisk. Vi har jo, i Norge har vi jo det, en av de beste offentlige systemene som er, men når vi liker alt på dem, så kan det være at vi blir møtt med det motsatte, og jeg skal si litt mer om det etter hvert. For plutselig så er det ikke sånn lenger. Livet vi kjente eksisterte ikke lenger i den formen som vi er vant. Og for noen så kommer sjelens mørke natt snikende på, som en følelse av utmattelse, tomhet og meningsløshet. Og det var egentlig det jeg opplevde før 2013. Så den kom snikende på. Det startet vel egentlig i 2009. Jeg husker jeg brukte å si til mannen min, det gir ikke mening lenger, og jeg føler meg tom og har ikke følelser mer. Jeg er helt, det er ingenting som funker lenger. Så han ble jo litt redd når jeg begynte å si det i 2009, at jeg har ikke følelser lenger. Det er ikke det du ønsker å høre fra partneren din, at jeg sier, jeg har ikke følelser lenger. Men livet var liksom meningsløst. Så jeg begynte allerede i 2009, men det var virkelig i 2013 at jeg fikk nådestøte, for å si det, at den virkelig eksistensielle krisen kom. Og det kan også symboliseres med denne utmattelsen og tomheten, at det skjer noe med karrieren, det skjer noe i familien, og tryggheten som vi har hatt, den er ikke der mer. Og så er det en stemme i oss som visker, er dette alt? Hvorfor opplever jeg denne tomheten? Den stemmen hørte masse, er det her alt? Jeg hadde jo hus, villa, hytte, stor bil, masse barn, alt som jeg hadde lært var suksess. Hvorfor følte jeg meg da så tom inni? Så sjelens mørke natt er ofte preget av en dyp, gnagende smerte som ikke lar seg forklare eller løse på vanlig måte. Selv om vi går til leger, selv om vi går til psykologer, terapeuter, så kan de på en måte ikke hjelpe oss. Vi står der bare og spinner. Og det er ikke en vanlig tristhet eller en dårlig dag som at jeg har en dårlig dag. For det er en smerte som går helt inn til margen. Altså den går helt inn i den identiteten vår. Den identiteten som vi har bygd hele livet på, den holder på å smuldres opp. Og det gjør sånn at det faktisk blir vanskelig å bevege seg, og det å tanke klart, eller det å føle håp. Jeg pratet nylig med ei som har vært i Skjærens mørke natt i flere omganger, og hun sa at jeg hadde vært død i dag hadde det ikke vært for at noen bærte håpet for meg, fordi at jeg ble suicidal i det. Så det kan være veldig ekstremt. Og det kan også erfares som en følelse av å være fanget, som om man sitter fast i en usynlig labyrint, og at det ikke er noen vei ut. Eller en følelse av å miste seg selv, og ikke kjenne seg selv igjen, der ingenting lenger føles som meg selv. Det opplevde jeg også, virkelig. Eller det kan føles som isolasjon og ensomhet, og at vi selv blant andre folk og mennesker føler oss alene, og at det er ingen som forstår oss. Og det kan også erfares som en følelse av å være frakoblet fra livet, at alt er flatt og uten mening. Og det som skjer er at alt du stolte på plutselig slutter å fungere. Altså alt blir bare helt sånn pulveriseres. Og jeg skal gi noen eksempel. For eksempel religiøse tro, som, la oss si at man er en religiøs person, plutselig så føles det religiøse uten substans, der du ikke føler tilknytning til noe større, og du føler at Gud er blitt borte. Eller du har spirituelle praksiser som meditasjon, yoga og ritualer som en gang ga ro og trygghet, og plutselig føles det noe som om det også ikke fungerer. Altså, det er ingen støtte i det. Og det kan føles som at alt er overfladisk og fjernt, der vi plutselig ser at vi har spilt roller, og vi har tilpasset oss, men at vi egentlig aldri har vært ekte. Jeg trodde jeg var ekte frem til 2013, og jeg var ekte i forhold til den programmerte identiteten, men jeg er ikke ekte i forhold til min lysessens. Så jeg var flink pike, og når vi er flink pike, så blir vi ekte i forhold til måten vi er lært å tenke på, mens vi er egentlig ikke ekte i forhold til det som er genuint oss. Fordi at vi føler at egoet blir avkledd, og identiteten som vi har bygd opp, ambisjonene vi har jagd etter, og ting som vi trodde var viktig, alt det her kollapser rett framfor øynene våre. Alt blir bare sånn, what? Og det er jo det som fører oss inn i dyp krise og en meningsløshet. Hvis ikke dette er virkelig, hva er det da som er virkelig? Hvis alt jeg trodde var, ikke gir mening, hvem er jeg da? Og sånn som du har hørt fra de ulike måtene å se Skjærens mørke natt, så er den ikke lik for alle, og den kan ta mange former. Og den plutselige kollapsen kan komme etter en stor krise som død, tap, sykdom og svik. Og livet kan bli revet bort fra en brå vending, og alt føles kaotisk og meningsløst. Det kan være sjokk, sorg, følelse av å være kastet ut i et mørke uten forvarsel. Og så kan det også være sånn at det er ingen ytre katastrofer, men en gradvis følelse av at noe er grunnleggende skalt. At livet føles mekanisk. Man fungerer ikke, man kjenner seg som en innvendig død. Det kan man lese av mange nyheter, at jeg føler meg som en innvendig død. Og det er en god plass å være på, fordi at da transformerer du de mønstrene som egentlig gjør deg syk. Og mange opplever da en eksistensiell angst, depresjon og en følelse av å være fanget i et liv som man ikke ønsker. Man ønsker et annet liv, og derfor blir også noen suicidal, fordi at det livet man har levd, jeg vil ikke være i det livet, sånn at vi har ikke lært at det egentlig handler om en egodød der vi kan skape et nytt liv. Sånn at noen går til det skrittet og faktisk tar livet av seg. Og jeg befant meg også der når jeg var tenåring. Jeg ville ikke være med de programmeringene jeg hadde, så jeg ville egentlig dø fra de programmeringene. Det var bare smerte. Alt det jeg tok og senset inn ga meg enormt smerte. Som jeg i dag er glad fordi at jeg har kjent på alle andre sin ubalans og de omgivelsessykdommene. Så nå er jo det min styrke. Og så kan jeg hjelpe dem som har selvmordstanker i mye større grad, fordi at jeg har kjent på det selv, og kan fortelle folk at det her er faktisk en god plass å være på. Den gamle deg vil dø. Egoet ditt vil dø. For du vil blomstre. Du vil skinne som et lys med den sanne essensen som du er. Og det man også ofte kjenner på, det er frykt, skam, undertrykte følelser og ubevisste mønster som kommer opp, som man sier i psykologien. Så gamle traumer og sår kommer til overflata med full styrke, fordi at man skal kunne transformere det. Det skjedde jo for meg i 2013-2015. Mine sår og det som jeg hadde undertrykt kom, og det ble så sterkt at jeg faktisk var blind for 3 dager. Og hvis noen hadde sagt at det går ikke an å bli blind for 3 dager, så ville jeg nesten ikke trodd på det. Men jeg var blind i 3 dager, for jeg gikk inn i noe så dypt at jeg ikke engang ville se det. Og det beskriver jo egentlig hvor mye fornektelse vi kan gå i når vi stenger hjertet vårt. Det kan føles, på det kristne språket så kaller man om en fortapelse. Altså, er vi en fortapelse? Er vi en doom day? Og at vi aldri kan se lyset igjen, for det kan oppleves sånn. Men i nesten alle de spirituelle tradisjonene så er det da en dyp forståelse at mørket er nødvendig for transformasjon. Og da er det da den gamle versjonen av oss selv må dø for at noe nytt skal fødes. Det er ikke plass til det nye hvis vi skal holde på det gamle. Og det så jeg virkelig når jeg gjennomgikk det, at jeg var nødt til å transformere og gi slipp på det for at det nye skulle fødes i meg. Jeg kunne ikke ha begge de her dualitetene, fordi at det ble krasj. Og jeg husker at jeg sa til ei at ja, men jeg er ei bru mellom det gamle og det nye. Å, hjelp, stakkars deg, sier hun. Hæ? Ja, du er bru mellom det gamle og det nye. Det må jo være krasj inni deg. Så tenkte jeg at ja, det er jo det. Det var faktisk akkurat det. Og bare tenkte at oi, jeg er ikke bru mellom det gamle og det nye. Beklager, jeg er det nye. Jeg står ikke lenger i foten enn fot i det gamle. Jeg kan forholde meg til det, og det er greit, men jeg ønsker ikke lenger å være i bru. For hvis vi ønsker å være i bru mellom det gamle og det nye, det kan aktivere så mye en borgerkrig, nesten som man snakker om autoimmune sykdommer, fordi at man vil ha en fot i det som har vært det trygge, og så tør man ikke å gå inn i det nye. Og i det så blir det en indre borgerkrig, som man kan kjenne på sykdommer og smerter på ulike måter. Og fordi at smerten som vi kjenner når vi transformerer, det er en katalysator for å oppdage den virkelige sannheten av deg selv. For det vi har trodd på, det slutter og dør, sånn at vi kan få en større oppvåkning. Så midt i mørket så vet vi som regel ikke dette. Og derfor håper jeg jo at noen som kanskje er der kan lytte på det her, fordi at jeg skulle ønske at jeg visste noe av det her, for det ville hjulpet meg veldig at jeg visste at det var en mening, og at det var et lys i tunnelen, for det visste jeg ikke. Det opplevdes ikke som det var et lys i tunnelen, og jeg husker spesielt det ene døgnet i 24 timer, men det her har mange dimensjoner. Jeg hadde bedt om innsikt til hvordan Alexander hadde det det siste døgnet før han tok livet sitt. Og i 24 timer så fikk jeg kjenne på hvor dypt det var det her, og virkelig ville ta livet sitt. Og jeg gikk inn i det, sånn at det ble en sånn dobbelhet i det. Jeg fikk den erfaringen, og alt det, ingenting annet betydde noe. Jeg ville bare ta livet mitt. Og når jeg gikk ut av det etter et døgn, det døgnet, jeg sov ikke det døgnet, det var helt forferdelig. Det var så forferdelig. Så vær forsiktig med hva du ber om, men jeg ba også om en dyp innsikt. Jeg ville erkjenne på egen kropp hvordan det siste døgnet til Alexander var, og det fikk jeg, og det var ikke behagelig. Men hvis han da kunne vite at det her er en egodød, måten du har lært deg å tenke på kan dø, sånn at du kan være tro mot deg selv. Han sa jo blant annet til meg, mamma, jeg kan ikke bli sånn som du, du er så spirituell, og du er sånn, sånn kan ikke jeg bli. Da, han følte at da mistet han vennene sine, han kunne, altså, en gutt som æret følelsene sine og var spirituell, nei, det, han kunne ikke bli sånn som meg. Så han forble i egoet sitt, og hans løsning ble da ikke egodød, men fysisk død av denne kroppen. Så det viser også hvor ekstremt det både føles, og når vi ikke har en annen forståelse. Det er derfor jeg sier jeg håper at mange kan se på det her og se at, oi, når du vil dø, så er det egoet ditt som vil dø. Måten du tenker på, måten du føler på, alle dine sår kommer opp med kanonstyrke. Altså, det var så intenst. Jeg var lamma nesten i 2 år, og var ferdig med det et par uker før han Alexander tok livet. Og jeg husker jeg sa, nå må jeg ha et års pause, for de her 2 årene har vært helt forferdelige. Og så bang! I en ny sorgrunde. Men Så kan jo du spørre deg selv, har du kroppssmerter? Har du utfordringer? Er det krisa i ditt liv? Og kan du putte det inn i den forståelsen som jeg nettopp har delt? Og jeg vil si litt om min mørke sjels reise. Som sagt, jeg hadde hørt om sjels mørke natt før jeg begynte, men bare som et overfladisk begrep. Jeg hadde ikke dypdykka i det, og hadde jo ikke dypdykka i religiøse termer. Så jeg hadde hørt om det, men jeg forsto overhodet ikke dybden av det. Selv om jeg også The Hero's Journey og alt det der, så når jeg befant meg i det, så var jeg nesten blind for hva det var jeg var i. Og når legen da sa til meg i 2013 at du kommer til å dø, så forberedte jeg meg på å dø. Men så var det egoet som døde. Sånn at våren 2014 så begynte jeg å se at oi, det er noe annet. Det er ikke for at fra siste halvdel av 2013 til våren 2014, så var jeg, ja, det var ikke, jeg var litt i sånn fornektelse og tok inn om meg at jeg kom til å dø, og hvordan ble livet, kontaktet barnevernstjenesten for å få hjelp, for jeg kom til å dø, hvem skulle passe på ungene mine, og mannen min måtte jo få hjelp, og ja, i det hele tatt, jeg begynte å forberede omgivelsene mine på at jeg skulle dø. så reelt kan det kjennes. Og også når jeg transformerte det her, jeg var i en gruppe der vi jobbet med sjelens mørke natt. Vi kalte det ikke for sjelens mørke natt, men det var i en transformasjon. Og det var så mange som opplevde enormt med hjertesmerte. Jeg opplevde en god del hjertesmerte, men de andre opplevde mer hjertesmerte, for at jeg hadde vel kanskje jobbet mer med hjertesmerten min enn det de andre var i gruppa. Det som var mitt mest synlige symptom på kroppen, det var det at jeg trodde at jeg hadde fått underlivskreft. Jeg hadde så mye smerte i underlivet, og det rev og det sleit, og det rev og det sleit. Og det, nå må jeg gå inn på en større forståelse, kanskje du hopper av, men jeg må bare si det sånn som det, jeg kan ikke si det på en annen måte. Når du er i transformasjon, så fusjonerer du tidligere liv, fremtidig liv og alt det du har erfart. Og siden jeg har erfart mange overgrep, ikke i dette livet, men i tidligere liv, så var det mitt største sjelesår. I psykologisk forståelse så er det et sjelesår. Og akkurat i den tiden og mange år før, så fikk jeg jo veldig mange kunder som hadde opplevd seksuelle overgrep, og jobber fortsatt med det. Men en periode så var det 90%, jeg tenkte, hvorfor kommer alle de her med overgrep til meg? Det var fordi at de holdt en bit av mitt sjelesår. Jeg hadde ikke jobbet i dypet av mitt sjelesår, og jeg har tatt livet mitt i et tidligere liv på 1300-tallet, fordi at overgrepene ble så ekstreme. Sånn at jeg befant meg da i å balansere ut det. Så derfor når vi var i hele gruppa som jobbet med transformasjon og sjelens mørke natt i ett aspekt, så var min største smerte i underlivet, fordi at det hadde jeg ikke jobbet med. Jeg hadde jobbet mer med hjertet, for hjertet har vært noe jeg har på en måte visst siden jeg var født. Jeg var født med hjertefeil. Sånn at mange sier, ja, de ser at det er fødselsmerker fra tidligere liv. Mitt fødselsmerke fra tidligere liv, det er at jeg var født med hull i hjertet. Og i mitt forrige liv i Østerrike, så ble jeg drept. Jeg ble stukket med en kniv i hjertet og døde. Jeg pintes i et par måneder, og så døde jeg fordi at hjertet mitt punkterte. Sånn at det kan være fysiske arr, eller hjertet ses jo ikke på utsida, men jeg var født med hull i hjertet, og jeg fulgte opp med det. Så de tre siste livene mine, det her livet, det i Østerrike, og det livet for deg som var i Wales, alle de tre livene har jeg levd med hjertesmerte. Det er hjertet som har vært mitt utfordrende organ. Og en periode så trodde jeg at det handlet om at jeg var så kjærlig. Altså vi tenker på hjertet som kjærlighet. At, for hvis du går til lengselen til alle mennesker, så er det jo, når du lever fra hjertet, så er du kjærlig. Men det var ikke det. Jo, det var det også. Men det som sperret for denne kjærligheten, det var sorg. Nå har jeg hatt regresjon med mange av mine kunder, og flere har opplevd det samme som meg, og vært mye soldat og mann. Og det at vi har vært mye soldat og mann, det er sånn smerte i de livene. Vi har vært i krig, på krig, på krig. En meningsløs krig. Vi vet ikke engang hvorfor vi kriger. Vi er nødt til å krige for vårt land fordi at vi har en leder som sier at du må gå ut i krig. Og hvis vi ikke går ut i krig, så blir vi drept fordi at vi dolker landet vårt. Sånn. Og det her er en sånn hjertesmerte som vi har bært fra liv til liv til liv, der vi har gått i samsara bare og gjort de samme mønstrene år, på liv, på liv. Så det var det som lå i mitt hjerte, både i Østerrike, i Wales, og jeg var født med det i det her livet. Og det var for at jeg skulle balansere det ut. Jeg valgte det her livet for at jeg så at, oi, i det her livet kan jeg balansere det ut. Så livet henger sammen, og jeg hadde nå egentlig ikke tenkt å gå inn på den historien, men sånn ble det. Sånn at min egodød ble også integrering av mine sjelebiter. Det er det jeg vil si. Og så vil jeg si at når jeg er inne på det her, så ble all min frykt speilet i mitt fysiske liv, alt det som skjedde rundt meg. Jeg fikk beskjed i 2015 at jeg skulle flytte fra hjemmet mitt. Og det ville jeg ikke høre på. Jeg kunne ikke flytte fra hjemmet, for det var også, hvorfor ikke flytte fra hjemmet mitt? Men det handler om at jeg klarte ikke å transformere i hjemmet, for jeg er flink pike, eller jeg var flink pike, jeg er fortsatt flink pike, men jeg er flink pike til meg selv, altså til høyeste kilde, ikke til samfunnet. Men når jeg fortsatt var flink pike til samfunnet, så server jeg mine barn, min mann, mine foreldre, venner, sånn at jeg server på en måte og var flink pike, sånn som jeg var trent. I det så tok ikke jeg meg selv. Jeg var bakerst i rekka på meg selv. Altså det vi har lært, samfunnsprogrammeringen sier at du står bakerst i din egen kø, sånn at du må prioritere alle først, og det gjorde jeg også. Så jeg flyttet da i januar 2016 i en leilighet. Det er en historie for seg selv, jeg skal ikke gå inn på det, for da blir det her veldig langt. Som var helt, det skjedde på et halvt minutt. De sa at det ikke var mulig, kort versjon, det var ikke mulig å få leiligheter da, for det var så vanskelig. Så jeg tenkte, ok, hvis jeg bare sender en henvendelse, så går det kanskje et år, så blir det en ledighet ledig. Så skjedde det på et halvt minutt. Jeg sendte en forespørsel, og mange hadde sendt til dem, hun bare kjente at magefølelsen sa at jeg skulle få den. Så mindre enn en uke etter at jeg sendte den henvendelsen, så satt jeg i den leiligheten. Så snakk, når de større kreftene slår inn, og på en måte egentlig har pushet deg. Jeg hadde jo blitt pushet masse, og jeg bare, nei, jeg vil ikke. Det var smerte å gå og flytte for seg selv. For det er sjelens mørke natt. Jeg flyttet til denne leiligheten. Og når jeg satt i den leiligheten, jeg bare gråt, bøttevis. Og jeg ble bipolar annen hver uke. Og grunnen for at jeg ble bipolar annen hver uke, det var de ukene jeg ikke hadde barna hos meg. Når jeg hadde barna hos meg, så gikk jeg inn i mamma-roll, tok ansvar og gjorde det som var forventet, eller det som jeg kan. Altså, du har jo et ansvar som mamma, foreldrerollen din. Og når jeg var alene, så gikk jeg dypt og gråt og skrek og hylte, og det var stygt, det var forferdelig. Så jeg trengte å være bare meg selv for å ta det dypeste og gå gjennom alt. Så jeg satt i leiligheten. Da hadde jeg mestet familien min. Selv om jeg ble guidet ut, så opplevde jeg sånn at jeg hadde mestet familien min. For man kan jo si, ja, men du velte det selv. Ja, men ja. Det er mange dimensjoner av det her. Jeg satt der og kjente, oi, jeg har mestet meg selv. Jeg har mestet familien min. Jeg har mestet mannen min. Jeg har mestet huset mitt. Jeg har mestet identiteten min. Måten jeg hadde lært å tenke på, det funket ikke. Jeg hadde mistet jobben min. Jeg hadde også sagt den opp selv, men likevel, jeg mistet jobben, for på jobben var det total krise. Vi var 9 stykker på et halvt år som sa opp, fordi det var så kynisme, og det var så mye stygt. Og jeg skulle sende en varslingssak, hadde forberedt et 9-siders brev til fylkesmann, for det var så stygt det som foregikk i helsesystemet. Men når jeg skulle sende det, så tok min sønn livet, så jeg mistet min sønn i fysisk form. Bare det i seg selv er en krise. Og jeg hadde jo da et år forut sendt bekymringsmelding til barnevernstjenesten om hjelp, fordi at jeg trodde at jeg skulle fysisk dø. Og da fikk jeg avslag fordi at jeg var så god omsorgsperson, hadde så mye ressurser og det fikk ingen hjelp fra dem. Men når Alexander døde, og når jeg da flyttet inn i leiligheten, da var det blitt noe feil for meg. Så da kom barnevernstjenesten i ny styrke og skulle ta barna fra meg på en helt annen måte. Jeg ber om hjelp, nei, jeg får ikke. Men da skulle de ta, og det var stygt, for måten de gjorde det på, skal ikke gå i dybden. Det jeg vil få fram, at sjels mørke natt, det speiler veldig, det speiles i det ytre livet. Det du i alle fall ikke har lyst til å møte, det det du møter i det ytre. Og det å få barnevernstjenesten inn, og to av barna mine, altså vi gikk jo alle i sorg når Alexander døde i 2015, og to av mine barn fikk det ut sorgen med å anklage meg, og på en måte kaste på meg, fordi at de gikk til en kommunepsykolog, og kommunepsykologen var jo hun som sendte meg til barnevernstjenesten, hun mente at alt var min feil. Så hun skrev så mye stygge papirer på meg, for at jeg begynte å si, hva er det du gjør med barna mine? Du setter dem jo imot meg. Og det ble også en stygg sak, for at hun sendte meg til hva det heter, familievernkontoret, og ble innkalt til familievernkontoret, noe som ikke bruker å skje, men kommunepsykologen gjorde det, og jeg visste at dette var set up, for det fikk jeg beskjed om, men så tenkte jeg, jeg skal gjøre det, jeg skal lære noe, fikk jeg beskjed. Så jeg for dit, og han spurte meg ut og skrev ned alt, fordi at de arrangerte et komplott mot meg, og det her er helt utrolig, det skjer i norske systemer, ikke overalt, det er mye bra, men nå må jeg si hva som skjedde med meg. Han her fra familievernkontoret ringte fordi at kommunepsykologen hadde sagt, du må kalle henne inn, og så skrev han ned, sendte det til kommunepsykologen, sånn at han skulle ta fra meg mine barn, foreldreansvaret. Så de begynte et komplott mot meg for å ta fra meg foreldreansvaret. Og hvorfor det? Jo, jeg snakket jo om reinkarnasjon, tidligere liv, jeg hilte, jeg begynte å stå opp for min sanne essens. Jeg forholdt meg ikke lenger til de reglene som samfunnet satte. Så jeg begynte liksom å rebelle, gjøre opprør mot det. Og det blir ikke sett med godt lys i de systemene som vi har. Sånn at de kom med full styrke og skulle ta foreldreansvaret fra meg. Og han her, familieterapeuten, han skrev under på det at jeg var sånn og sånn og sånn. Og i en annen setting så var jeg på familievernkontoret, for vi måtte være i en sånn samtale for å bli enige om hvordan skulle det være for barna når jeg hadde flyttet til en annen leilighet. Vi var jo enige. Den beste støtta i det her, det var både den verden, holdt jeg på å si, og hadde veldig støtta i mannen min. Han var helt fantastisk, til tross for at han ikke skjønte den krisen som jeg gikk gjennom. For at jeg klarte ikke å forklare det, for jeg skjønte det jo ikke selv. Alt bare pulverisertes. Men fordi at vi hadde så åpen kommunikasjon, og jeg fortalte han alt, selv om han også nok så på meg så litt rar, og at det rablet for meg, så skjønner jeg det. Fordi at når jeg ikke selv skjønte det, så hvordan skal du forvente at parten din skal skjønne det? Sånn at vi snakket, kommunepsykologen og familievernkontoret sette oss opp mot hverandre. De skrev et brev, de støtta mannen min, og så skrev de, mannen min var ikke engang enig på det, han sa at det her stemmer jo ikke. Så de prøvde å sette oss opp mot hverandre, og trodde at siden vi hadde flyttet fra hverandre, så pratet ikke vi. Det var en tabbe fra dem, for de klarte ikke å gjøre den skaden de på en måte prøvde på, med det at vi hadde så, at vi pratet oss. Så de klarte jo da ikke å få fra meg foreldreansvaret, men tre bekymringsmeldinger fikk jeg i denne perioden fra barnevernstjenesten når jeg var i skjerns mørke natt. Og den første rammet meg dypt, for det som sto i det brevet hvem jeg var den største, unnskyld at jeg bruker det her ordet, helvete, den største jævelen på jord. Hvis jeg var den, og det leste jeg fikk, hvor forferdelig jeg var som menneske. Jeg var den verste mammaen, jeg hadde ikke skrupla, og det var så stygt. Når jeg leste det her, når jeg skrev helsebibelen en del år etterpå, det var så ondt. Bare tenk at det her har jeg vært i. Og det kom så masse at jeg klarte nesten ikke å forholde meg til det. Sånn at det jeg vil få fram med alt det her, når egoet dør, når du er i sjels mørke natt, det er smerte. Og som ikke det var nok, så må jeg si en annen ting som var veldig smerte for meg. Jeg ble fra 2013 til våren, sommeren 2016 overvåket av mafia. Jeg har sagt det tidligere. Og det var også i samme periode. Og det rammet meg dypt. Jeg ville ikke være overvåket. Og selv om mannen min også ble jo en del av det, han syntes ikke det var så vanskelig å på en måte bli overvåket av dem. Så sier han, ja, men Det rammer meg ikke sånn. Det var mange andre ting som rammet han. Fordi at det som rammet han, det var hans psykologi. Hva er det som rammet han? Så det å bli overvåka var ikke noe han kjente til. Men det her har skjedd meg i tidligere liv. Jeg har gjort det lignende det som jeg gjør det her livet. Jeg har stått opp for lyset. Jeg er blitt bura inne, fengsla og drept for det jeg gjør i det her livet. Sånn at altså, når jeg gjorde det i tidligere liv, så ble jeg fengsla, slått, sparka og drept. Mens nå blir jeg ikke det på den måten. Nå, mange sier at du er så modig å komme med det. Ja, sjela mi har erfaring på det. Det er lettere for meg. Sånn at jeg sier det sånn som det, og det at vi hadde mafia i Norge, jeg vil jo ikke tro det. Jeg er jo en naiv person, så de fleste vet. Jeg er godtroende. Jeg vet at det, i essensen av alle mennesker så bor det kjærlighet. Så når jeg møtte mafia som manipulerte og trua, både pengeutpressa og forfølgte meg med kamera og manipulerte og lagde opptak, og både gjennom PC-en, gjennom mobilen, gjennom alt. Og når jeg da begynte å si det her til barnevernstjenesten at jeg ble forfulgt, selvfølgelig, jeg var jo paranoid, jeg har blitt rapetullet. Så det jeg vil fram til, at når man er i sjelens mørke natt, det, fra utsida så kan det virke som at man er blitt rapetullet. Jeg jobber jo faktisk i psykiatrien denne perioden òg. Og det samme som jeg gikk gjennom, så jeg jo i mange av dem som kom inn, de var i sjelens mørke natt. Og de blir bare stempla som rapetuller. De er gått fra sans og samling, de har ikke bakkekontakt. Så jeg kunne jo like godt ha vært en av de innsatte som jeg var en av dem som jobba der. Så det her med sjelens mørke natt, vit at den kan Den trenger ikke, Nå har min sjels mørke natt vært ekstrem, og jeg har påtatt meg en ekstrem fordi at jeg har en erfaring på det. Det vi har erfaring fra tidligere liv, det er lettere for oss. Hvis du f.eks. er en sanger og har sunget flott i mange liv, så er det lettere for deg, den her. Du trenger ikke så masse erfaring. F.eks. han Mozart, som skrev alle de her symfoniene, begynte som femåring. Han bare Han hadde jo en erfaring fra tidligere liv. Og hvis du lytter til alle de her profetene, eller de som virkelig var geni, så bare kom det gjennom dem. Det var ikke en intellektuell greie. De åpna seg fra deres sjel, så de hadde erfaring på, så lot de det lyset komme gjennom. Sånn at det er det som skjer i sjelens mørke natt, at du åpner deg fra det større, og alle delene dine merger. Altså, når jeg sier alle delene, så mener jeg fortid, framtid og nåtid. Så jeg vet jo at jeg kommer til å leve i år 2222. Nå vet jeg også hvilket land det blir i, uten at jeg skal utdype det. Men jeg planlegger også det livet, og jeg planlegger det med å hente informasjon og hva som vil være støttende, hvilken familie. Og derfor fikk jeg jo beskjed om at du er framtidens medisinkvinne. Fordi at jeg går i framtida og henter medisin som er der. Og så har jeg jo vært medisinmann i tidligere liv, spesielt i Guatemala. Det er det som jeg kjenner best til. Og det å gjøre det som mann er en erfaring, og det å gjøre det som kvinne er en annen erfaring. Men da forholdt jeg meg til det som vi har gjort som medisinmenn på jorda i mange dimensjoner, i mange tusener av år. Men det vi står i nå, det er totalskiftet. Måten vi har lært oss å tenke på, er helt annen. Og da vil jeg si litt om det. For når du transformerer gjennom sjels mørke natt, da tenker du ikke lenger med hodet. Jeg tenker ikke lenger med hodet. Og jeg vet at det kan høres skremmende, eller høres Ja, hva du da tenker med? Jeg tenker med hjertet. Den her heter Helsebibelen Tenk med hjertet. Og når du tenker med hjertet, så kan du også si at du tenker med ditt guddommelige selv. Det er det som kommer gjennom fra sekund til sekund til sekund til sekund. Sånn at det er Du vet at alt du har, det er nuet. Sånn at selv om jeg planlegger noe, jeg er fortsatt sånn at jeg har noen planer, men samtidig så stiller jeg meg åpen, og så kommer kanskje noe av det jeg tenker, men på en annen form. Selv kurset Divine Mariset, jeg hadde jo 13 moduler der, som er kjempebra. Og når jeg begynner å lage noen av de her modulene, så kommer det inn noe som er mye mer kraftfullt. Da tar jeg jo det. Så jeg justerer meg jo etter framtida, hva vi går mot. Og en av de nedlastningene som jeg har fått, jeg er medisinkvinne, som jeg var innviet som i 2017. Og jeg har fått nedlastet tre nye arketyper som er framtidens arketyper. Og jeg skal heller ikke nevne det her. Jeg hadde aldri hørt om det. Jeg tror ikke det er noen som har pratet om det, men det kommer jeg til å prate en god del om etter hvert. Jeg holder bare på å integrere dem. For en ting er det at du vet det intellektuelt. Som jeg sier, jeg er ikke her. Jeg må leve det ut gjennom hjertet. Og jeg snakker med noen i utlandet, spesielt en dame og en mann, vi er nå tre stykker, som de holder det samme som meg, og jeg spurte om de vil utforske det her la med meg, sånn at det ikke bare blir jeg, men at det på en måte, jeg ser jo på alle som sjelsøstre og sjelsbrødre. Så det jeg prater om nå, det er når du har kommet gjennom sjelsmørke natt, så begynner du å bli en gudeskaper, eller en source creator. På hjemmesiden min så står jo det become a source creator. Og det er jo det, altså det er det du kommer til, at du blir en kildeskaper, og du trenger ikke å bruke ordet Gud. Du kan jo bruke at du er en kosmosskaper, du er en taoskaper, du er en høyere selskaper. Altså, gå ut av den her, jeg vet at jeg har sagt det masse, sånn at det handler da om å leve gjennom hjertet ditt. Hjertet ditt er sannferdig, det kobler fremtid, fortid, nåtid og alt. Sånn at mange har hørt det at vi går nå mot å fødes som en ny type menneske. Ja, og det er 360 graders omsnuing fra måten vi har tenkt på til nå. Og fordi at jeg ønsker at du skal få en dypere forståelse i det, så er dagens meditasjon eller lydfil, det er en guiding i 7 forskjellige bevissthetsparadigma, altså måter å se livet på. Når jeg, for en del år siden, så snakket jeg om at det finnes 4 bevissthetsnivå å se det på. Og det samstemte med Anvishan Lakhami, han er Mind Valley Academy, han snakket også om 4 paradigma å se det fra. Så utvider det seg til 5 paradigma å se det fra, og så etter hvert som jeg jobber, så ser jeg det nå fra 7 paradigma. Og det handler, og da fant jeg også Deepak Chopra. Noen av dere har hørt om Deepak Chopra. Han har jo skrevet om hvordan å leve ut gudskilden. Og han skriver også om 7 bevissthetsnivå. Så de 7 nivåene som jeg kom til samstemmer med Deepak Chopra. Så nå snakker jeg om 7 bevissthetsnivå. Men vi kan si 100. Altså, hvor setter vi skillene? Vi har i hodet vårt, når vi er den her, så er vi så opptatt av hierarki og systemer. Når du lever gjennom hjertet, så har hjertet ingen hierarki. Det har ingen struktur, sånn som vi har lært. Og jeg vet at for noen så blir det her uttrykt, og det blir sånn, ja, men hvordan da? Det er en sansevern. Du sanser de andre menneskene. Du sanser moder jord. Du sanser mannen din. Du sanser barna dine. Du sanser alt. For jeg sanser fortiden min. Jeg sanser fremtiden min. Jeg sanser alt. Jeg bestemmer, går inn og velger hva er det jeg vil sanse. Sånn at når jeg nå tidligere sa at jeg ønsket å sanse hvor var Alexander, min sønn, i seg selv, før han tok livet sitt, så sa jeg, give it to me. Og så gikk det en stund, og så måtte for min vibrasjon måtte jo gå veldig langt ned da, fra der jeg var. Og så ble det bare lavere og lavere og lavere. Jeg ble matforgiftet, så det passet perfekt. Når jeg ble matforgiftet, så ble vibrasjonen min kjempelav, og jeg kjente på at nå ville jeg nesten dø. Og i den matforgiftningen og det som skjedde, så ble de her 24 timene den samme erfaringen som han Alexander opplevde det siste døgnet før han tok livet sitt. Så når du lever med åpent hjerte og det nye, og har transformert, så kan du sanse hele livet. Og da blir du også en medisinmann og en medisinkvinne. Når jeg sier at jeg er medisinkvinne, så lærer jeg andre å bli medisinkvinne og menn. Fordi at dette er noe som i fremtiden vi kommer til å lære på skolen, at vi er våre største medisin. Vi kommer til å lære de nye skolesystemene som kommer til å bli bygd i fremtiden. Vi snakker ikke om de nærmeste 5 årene, for å si det sånn. Da kommer vi til å vite at litt den Sofien Ubuntu, tidligere snakket mye om Ubuntu, at vi har alt inni oss, og det vi har inni oss speiler fellesskapet. Jeg er på grunn av det. Sant? Sånn at mine sykdommer opp gjennom, jeg har jo hatt masse sykdommer, og ville ta livet mitt og alle de smertene jeg hadde. Det var ikke individuelle sykdommer. Jeg tok inn alle mine omgivelser sine sykdommer. Sant? Sånn, og jeg trodde at det var feil med meg. Og sånn er det for veldig mange andre òg, men jeg måtte lære det å kjenne det på egen kropp at oi, de fleste sykdommene som andre eller folk opplever nå, det handler om omgivelsessykdommer. Man kan gjerne si at nei, men jeg tar ikke inn andre. Ja, hvis du har ubalanse og smerte på kroppen, så forteller du at du tar det inn. Eller du tar inn andre sine sannheter fordi at du spiser sånn som myndigheter sier, og så er det på en måte feil for deg, og så blir du ubalansert av det. Sånn at hvis vi kjøper andre sin sannhet, og det ikke resonnerer med oss, så kan det bli ubalanse i deg. For du må finne ut hva er det ditt univers. Det her er ditt univers. Og når du skal komme nært Gud, når du skal bli en gudeskaper, det å bli en gudeskaper handler om at du kjenner ditt selv. At du, jeg kjenner alle mine dimensjoner, jeg kjenner alle mine tidligere liv, framtidige liv. Sant? Og det er sånn du kommer i kontakt med Gud, universet, det største. Gjennom selvinnsikt. Veien til Gud er gjennom selvinnsikt. Så jo bedre du kjenner deg sjøl, du kjenner skyggesidene dine og alt sånn som så, jeg var da i sjelens mørke natt i 6 år. Det er ganske lenge. Det er ikke alle som trenger å gå 6 år. Jeg hadde sagt ja til et større perspektiv, så jeg tok på meg det òg. Og så er det det som er min styrke òg, for jeg er god på smerte. Jeg skulle ønske jeg kunne si det annerledes, men jeg er faktisk god på smerte. Og når jeg sier det, så det er nesten så jeg ikke vil si det, fordi at det har vært tøft. Så det er nesten så jeg begynner å gråte nå hvis jeg tar det inn. Så jeg skal ikke ta det inn, for jeg kjente at nå begynte jeg å kjenne noen av de aspektene. Jeg vil nesten ikke si at jeg er god på smerte, for det har vært vondt. Det har vært smerte. Det har vært smerte. Som sagt, jeg mista hele meg sjøl. Hele min identitet kollapsa fra 2013 til nyttårsaften 2018. Nyttårsaften 2018 og 1.1.2019 så var jeg 2 døgn i himmel på jord. Og bare, jeg hadde hatt timer og da Ja, timer. Husker før det så hadde jeg en 8-timersperiode der jeg var i himmel på jord, og så hadde jeg en time, og så hadde jeg sånne blaff av himmel på jord flere ganger, åpenbaringer. Men etter de 2 dagene så begynte det å bli en permanent tilstand. Og siden jeg fortsatt droppa litt, så var jo målet mitt å bli steadfast, altså bli sustainable, bærekraftig, som jeg er nå. Så derfor er det også at du nå kommer til å få høre de 7 ulike bevissthetsnivåene som er briller som du ser livet gjennom. Når du er på nivå 1, så er du bare fra den her. Da tror du hele livet handler om den her. Og hvis du da ser deg sjøl som ei blokk eller en skyskraper, og at det er 100 etasjer, så er du i første etasje. Du vet jo hvilken utsikt du har i første etasjen. Du ser bare fra den her. Og jo mer du beveger deg opp i din egen skyskraper, og din egen blokk, jo mer i penthouse og i øverste, da er du gudskilden. Og da har du transformert dine skyggesider, altså ditt falske selv. Det som er redd, det som er frykt, det som er Hold deg tilbake. Ja, så derfor vil jeg nevne de her 7 virkelighetsparadigmene. Og så vil jeg si en annen ting. Fordi at når jeg begynte med denne messa, så bruker jeg å tune meg inn på hva er tema for neste messe. Og så samskaper jeg jo med høyere skapelse. Og jeg har nettopp fått en beskjed, og den beskjeden kommer jeg til å dele her nå. Fordi at det ble litt overraskende, og så kjenner jeg OK, jeg visste det ville komme, men jeg trodde at det ville komme til våren. Men nå kommer det allerede fra neste søndag. Så blir ikke Divine Messe i den formen som er her. Og når jeg sier i den formen, så betyr det at den blir på engelsk fra neste søndag. Og jeg føler meg ikke klar til det, og det er også sånn ofte at når du samskaper med det høyeste, så er det ofte du er utenfor komfortsona. Og jeg føler meg ikke stødig på engelsk. Anser meg ikke som en stødig engelsktalende. Jeg føler at jeg mangler masse vokabular, masse ord som på en måte er. Så det er ofte jeg står der og finner ikke ordene. Men beskjeden var tydelig. Og det, når du sier hvem som prater med deg, det er både et team av hjelpere pluss mitt høyere selv. Og bare Oi, ja, men da må jeg gjøre sånn, da må jeg gjøre sånn. Så det er masse jeg må gjøre til neste søndag. Ja, det må jeg. Men jeg sa greit, så neste søndag så blir Divine Messe på engelsk. Og hvis du ønsker at jeg fortsatt skal legge den på denne plattformen, anpeggi.no, altså på YouTuben, så gjør jeg det. Hvis ikke, så kommer jeg til å legge det opp på. Jeg har begynt å bygge opp en engelsk YouTube. Jeg fikk beskjed at min plattform vil være YouTube, og bare tenkte at ok, så jeg har opprettet en engelsk, har ikke bygd den så mye opp, men på denne, den norske er det jo krøllalfa Anpeggi. Den engelske er krøllalfa Anpeggi Divine. Så hvis du tar an-peggi divine, så vil du finne min engelske YouTube-kanal. Og der kommer jeg til å legge ut det var en messe. Jeg har allerede mange gjester på engelsk, så det sa seg selv at sånn sett gjør det meg det enklere for meg, at det er i utlandet er vi mer der på en måte, eller det er mange flere. Jeg møter litt mer motstand i Norge, til tross for at jeg har fått utrolig masse positive tilbakemeldinger, så jeg sier tusen, tusen, tusen hjertelig takk. Men det er, ja, vi vet hvordan systemene er i Norge, og fordi at jeg på en måte bringer inn noe nytt, så møter jeg det jeg møter. Og det er en rolle som jeg har sagt ja til, og det er helt greit, men det blir en mer medvind for meg når jeg gjør det på engelsk, selv om jeg går over barrieren med å snakke på engelsk. Så nå vil du få en guidet oversikt over innsikt i virkelighetens 7 bevissthetsparadigma, og så vil du etter det høre velsignelse og healingbønn fra Divine Design, og til slutt så vil du få sangen Nord av Trine Strand. Så ønsker jeg deg alt godt. De her månedene når jeg har gitt Divine Messe på norsk, har gitt nok til at både den kristne tradisjonen og andre tradisjoner kan se at oi, nå handler det om å merge, om å fusjonere ulike tradisjoner. Jeg har ikke telt, det er vel 9-10 norske messer, og jeg har guidet og visst at veien til det guddommelige eller opplysthet, det er gjennom selve, og at det handler ikke om at du må memorere sannheten til den her. Du oppnår ikke din guddommelige design, eller divine design som jeg snakker om, gjennom mentale konsepter. Det er en transformasjon av din vern fra hodet til at du tenker med hjertet. Du åpner for hjertet der du sanser hele livet. Og det er også grunn for at for meg føltes det naturlig å tenne de her lysene. Det er jo det jeg gjorde når jeg hadde minnesmessa. Så sånn i dag har jeg med meg masse hjelpere, og det ble derfor naturlig å ha masse smålys på, fordi at det ble sånn som det ble. Så jeg er også litt overrasket, men det er veldig spennende å leve sånn som jeg gjør, og overgi egoet sitt. Det er helt fantastisk. Altså, det er å leve ut himmel på jord. Men det å leve ut himmel på jord, da må du tørre det ukjente. Men det ukjente er jo stort sett bare fantastisk. Og en av de verdiene, noe som jeg elsker, det er A. Det er sånn ærefrykt. Altså, å gå tilbake til å være et barn, et nysgjerrig barn. Jeg elsker å være et nysgjerrig barn på alle de her nye tingene, og gå inn i de ukjente. Fordi at når jeg blir et nysgjerrig barn, så går jeg inn i de ukjente med, med en lekenhet og en letthet. Så det er et aspekt av det nye. Sånn at jeg anbefaler alle å tørre å gå i Dark Night of the Soul. Og så anbefaler jeg deg også å ha en mentor og en som kan støtte deg i det. Og du kan ikke ha en mentor som ikke selv har vært i Dark Night of the Soul, fordi at da blir det sånn som hjelpesystemet i Norge som har sagt at de kommer etter deg og skal ta deg. Sånn at vi må utvide vår forståelse, og vi er godt i gang. Vi er godt i gang, og i 2025 er et fantastisk år. Det er en transformasjon som skjer nå. Wow, den er ho-ho! Så med det så sier jeg alt godt til deg, og en nydelig 2025. Og fortsett gjerne å høre på Divine Messe som Divine Mass. Ja. Ha det godt!
Innsikt i virkelighetens 7 bevissthetsparadigma. Virkelighetens ulike paradigmer gir oss forskjellige perspektiver og oppfatninger av akkurat det samme fenomenet. Der ordet paradigme betyr virkelighetsoppfattelse, persepsjon eller ulike mønster å se gjennom. Hvert paradigme er måten vi skaper vårt liv fra. Og det beskriver menneskets programmering med tanker, tro, følelser, språk og vår indre verden. Det kollektive paradigmet er et sett av forståelser, begreper, tolkninger og tro som deles av en stor samfunnsmessig gruppe. Det gir oss en samstemt måte å tenke på i forhold til verden og opplevelser. Et eksempel på et paradigme er når flertallet av mennesker på jorden aksepterer synspunkter om at jordas kosmologi er en flat skive med oppvendte kanter. Paradigmene vi lever og styrer fra skaper vår virkelighet. Når vi er oppmerksom på vårt indre domene, gir dette oss en forståelse for hvordan livene våre utvikler seg akkurat sånn som de gjør. Den største endringen mellom hvert av de 7 bevissthetsparadigmene som jeg snart vil gi deg, handler om vibrasjon og frekvensnivået. I det første paradigmet er det mindre energi som strømmer gjennom oss, mens vår verden er fylt med høyfrekvent vibrasjon og mer lys i det 6. og 7. paradigmet. Når vi bringer inn mer lys i enhver situasjon, vil virkeligheten endre seg for oss. Der vi ser opplevelsen med helt nye øyne og fra et mer helhetlig perspektiv. Jeg vil nå lese opp 7 ulike bevissthetsparadigmer som beskriver ulike virkelighetsoppfatninger som vi befinner oss i. Paradigme 1 kalles kamp- og fluktoverlevelse. På dette nivået styres eksistensen av grunnleggende instinkter som frykt for tap, forlatelse og den stadige kampen for overlevelse. Livet oppleves gjennom et snevert overlevelsesperspektiv, en kamp for sikkerhet, mat, ly og beskyttelse mot eksterne trusler. I dette paradigmet lever folk i henhold til nedarvet sosiale konstruksjoner, ofte formet av ubevisste programmeringer fra tidlig barndom og samfunnet rundt oss. Den ytre verden med sine regler, hierarki og press kontrollerer hvordan vi handler. Vi følger strenge normer, enten det er i form av samfunnsforventninger, vitenskapelige bevis eller lovstrukturer, fordi de tilsynelatende gir oss trygghet. Språket vårt er begrenset til ordetikker, bokser og diagnoser, ettersom vi forholder oss til press og tvang, hvor vi må få jobben gjort og nesten fungere som roboter og maskiner. Vi blir overtalt til en bestemt måte å tenke på, der vi følger hierarkistrukturen med maktmisbruk og maktesløshet. Å leve i dette paradigmet betyr å reagere fra følelsesmessige skripter, inngravert i underbevisstheten, noe som holder oss sammenkrøplet, som ofre for livets omstendigheter. Vi blir slaver av informasjonsstrømmen, og kreativiteten vår blir begrenset av ytre krav. Forhold og suksess måles med materielle goder. Det er lite frihet her, og en dyp forankret frykt for å mislykkes eller tape. Vi håper å overleve, klamrer oss til små gleder som familie og fellesskap, men forblir ofte frakoblet fra en større følelse av mening. Når vi begynner å stille spørsmål ved denne strenge strukturen og dens begrensninger, går vi videre til neste paradigme. Paradigme 2 handler om fremvoksende bevissthet og empati. I denne fasen begynner vi å åpne oss utover bare overlevelse. Empati, følelsesansvar og personlig vekst kommer i fokus. Det skjer et skifte fra å reagere utelukkende på fryktbaserte mønster til å bli mer oppmerksom på både våre egne følelser og andre sine. Vi blir klar over vår dype åndelige natur og begynner å stille spørsmål ved de samfunnsnormene og eksterne hierarkiene som tidligere har styrt livene våre. Hjertet begynner å mykne, og vi får et bredere, mer medfølende syn på livet. Mange, spesielt empater, lever primært i dette paradigmet, der deres tilknytning til den usynlige følelsesverden er sterk. Personlig vekst og selvbevissthet blir viktigere, og vi begynner å innse at livet ikke bare handler om ytre suksess, men om følelsesmessig helbredelse og indre fred. Vi begynner å se oss selv tydeligere og utfordre begrensninger i det første paradigmet. Denne oppvåkningen åpner oss for nye muligheter og leder oss til et rom der egoet begynner å trekke seg tilbake. Noe som tillagte ekte forbindelse med andre og med vårt eget indre. I paradigme 3 handler det mer om helhetlig visjon og indre kraft. Her opplever vi et skifte mot indre genialitet, kreativitet og dypere selvbevissthet. Vi begynner å leve fra et mer helhetlig perspektiv, ser muligheter utover samfunnets begrensninger og trer inn i livets flyt med formål og mening. Grensen mellom selve og andre, eller mellom våres indre og ytre verden, blir da mer flytende. Våre følelser av selv er ikke lenger avhengig av den fysiske verden eller ytre bekreftelser. I stedet finner vi tilfredsstillelse i indre fred, kreativitet og intuitiv forståelse. Dette paradigmet tillater en mer visjonær tilnærming, der vi kan overgå de tradisjonelle målene om suksess og se verden gjennom en bredere, mer medfølende linse. Paradigme 4 handler om flyt med universet. På dette stadiet begynner vi å overskride de fysiske verdenens begrensninger fullstendig. Livet blir en kontinuerlig prosess med transformasjon, styrt av resonans, bevegelse og energi. Vi opererer i en flytende tilstand, dypt knyttet til både universet og våres høyere selv. Vårt fokus skiftes til å skapes innenfra og manifestere ikke gjennom innsats, men gjennom samsvar med universell energi. Konsept om personlig prestasjon begynner å oppløses, og det erstattes av en følelse av samskapelse med de større kreftene rundt oss. Dette paradigmet fører til at vi lever mer utvidet og mindre reaktivt. I dette paradigmet begynner vi å smelte sammen det ikke-fysiske med det fysiske, og forstår at den ytre verden er en projeksjon av våres indre tilstand. Ved å opprettholde denne flytende forbindelsen får vi evnen til å bevege oss forbi følelsesmessige reaksjoner og engasjere oss i livet på en dynamisk og ekspansiv måte. I paradigme 5 har vi beveget oss inn i kvanteverden med kvanteskaping. I dette paradigmet er vi ikke lenger bare reaktive til verden eller streber etter suksess. I stedet blir vi bevisste skapere av våres egen virkelighet, og forstår at alt vi ønsker allerede eksisterer i potensiell form. Vi kobler oss til det sammenhengende feltet av all bevissthet, og jobber med universets energi for å manifestere våres ønsker. På dette nivået opererer vi som både skapere og skapelsen. Vi er klar over de uendelige mulighetene som er tilgjengelige for oss, og bruker denne kunnskapen til å forme vår virkelighet. Grensen mellom selve og universet oppløses, og vi innser at vi er både samskaper av livet og kilden til kraft, som arbeider i harmoni med guddommelige krefter. Vi overskrider tid og rom, og vi lever i en tilstand av konstant superflyt, der hver handling er fylt med hensikt og i tråd med universell energi. I paradigme 6 er vi i visjonær tjeneste med universell kjærlighet. Her blir livet en tjeneste for det større gode, informert av en følelse av hellighet og opplyst bevissthet. Det individuelle egoet oppløses ettersom vi innser våre dype forbindelse til det guddommelige og til hele skapelsen. Livet oppleves som et uttrykk for universell kjærlighet og medfølelse. I dette paradigmet blir ikke lenger godt og ondt sett som motsetninger, men som ulike uttrykk for den samme kosmiske kraften. Vi befinner oss i sentrum av et enormt system av intelligent kraft som flyter fra den guddommelige kilden, og vår rolle er å tjene, elske og bidra til velvære for alle. Livet blir en vei av hengivenhet og ærefrykt, der vi ikke lenger føler oss adskilt fra Gud eller universet. Vi er nesten helt forent med det guddommelige, og vi lever i en tilstand av total harmoni og medfølelse. I paradigme 7 har vi entret enhet og transcendens. I dette siste paradigmet beveger vi oss utover dualiteten fullstendig. Godt og ondt, suksess og fiasko, materiell og åndelig, alt oppløses i en enhetlig helhet. Livet handler ikke lenger om individuelle mål eller personlige prestasjoner, men om å oppleve enhet av all skapelse. Vi er fullt bevisst våres guddommelige natur, og lever i en tilstand av enhet med kilden til alt. Det finnes ikke lenger noen adskillelse mellom selve og Gud, mellom den indre og det ytre, eller mellom det fysiske og det åndelige. Vi eksisterer som ren verntilstand, utover fristelser og begrensninger i den materielle verden. Dette er den ultimate bevissthetstilstand, der all motsetninger forsones, og livet oppleves som en sømløs strøm av guddommelig energi. Egenskapene ansvarlighet, standhaftighet, våkenhet, latter og overgivelse til høyeste skapelse er kvaliteter som preger bevissthetsparadigmene 5, 6 og 7. Den kollektive bevisstheten har i det 21. århundre ekspandert sånn at det blir enklere for hvert enkelt å leve et integrert og helhetlig liv i superflyt. Så kan du spørre deg selv, hvordan paradigme resonerer du med akkurat nå? Og hvordan små steg kan du ta hver dag for å leve fra et utvidet paradigme? Jeg vil avslutte med å oppsummere fordelene med å leve med utvidet bevissthet gjennom paradigme 5, 6 og 7. Da lever vi i resonans med sannheter som vibrerer som selvsikkerhet, disiplin, internt fokus på egne verdier, emosjonell stabil, fokus på visjon og mening i livet, dyp lidenskapelighet, har ingen negative true, tror at vi kan klare alt vi vil, har styrke og mye energi, har høy selvtillit, vet at vi fortjener alt det gode og fortjener suksess i livet, har ønske om å utforske alt i livet og ikke dømme det, er 100% positiv og ser det gode og fantastiske, er sosial og utadvendt, er generøs med seg selv og andre, er totalt uttrykksfull og holder ingenting tilbake, er mer verdidreven og dreven av høyere bevissthetsnivå. Alt godt til deg, uavhengig av hvilken bevissthetsparadigme du befinner deg i akkurat nå. Namaste. Velsignelse og healingbønn fra Divine Design. Må ditt hjerte fylles med lys, klarhet og fred, sånn at du kan være en kilde til kjærlighet for både deg selv og alle rundt deg. Må visdommen i ditt indre lede deg fremover, og gi deg mot til å skape det gode hver eneste dag. Må du stå støtt i din sannhet og ditt lys, og finne styrke i vissheten om at du er en del av noe større. En vev av skjønnhet, tilhørighet og mening. La din vei belyses av glede i å tjene, og la din kjærlighet inspirere til helhet og fred. For du er både skaper og del av denne himmelen på jorda. Må du omfavne det guddommelige i deg selv og i alle andre, og leve med åpne hender, et åpent sinn og et åpent hjerte. La denne dagen og hver dag som følger være en mulighet til å manifestere kjærlighet, visdom og glede, sånn at verden kan forvandles gjennom ditt nærvær. Amen.
Dele tankene med nordlyset, vær lamme der. Her finner jeg feste, her har jeg min tro. Havet søng min vugge sang,
jeg er lyset som skinner i mørket. Jeg er ett med alt som er. Lys fra kilden, strøm igjennom meg. La meg være en kanal for kjærlighet og fred. Må lyset i meg vokse, og må lyset i oss alle skinne sterkt. Lys fra universet,
omslutt meg nå. Jeg åpner meg for kjærligheten, visdommen og sannheten som alltid har vært i meg. Jeg er lyset. Jeg bærer lyset. Jeg deler lyset. Må lyset i meg vokse, og må lyset i oss alle skinne sterkt. Namaste.